Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kada je dobio ponudu da napiše pesmu za animirani film Shrek 2, pevač grupe Counting Crows Adam Duritz priznao je da se našao u ozbiljnom problemu. Nije pripadao autorima koji pišu po narudžbini i dugo se dvoumio, a jednog trenutka je bio bliži odluci da odustane. Tada se setio smernica producenata koji su rekli da to ne podrazumeva stihove o glavnom junaku, već da pesma samo treba da bude uzbudljiva. Najviše inspiracije pronašao je u savetu da nije potrebno da piše o Shreku, već o sebi. Adam je izjavio da je na kraju bilo smešno u kolikoj meri je tekst odražavao sve ono što se tada dešavalo u njegovom životu, pre svega misleći na zaljubljivanje u pogrešnu osobu. Bio je zadovoljan zbog šanse da njegovu muziku čuju i deca, jer je pre toga pisao o zrelijim temama. Uprkos dilemama na početku, bilo je veoma lepo biti deo takvog posla, rekao je Adam, koga sa grupom Counting Crows slušamo u pesmi Accidentally in Love iz filma Shrek 2.
it's now or it's never. We combust this town tonight and forever. Tonight is the night we're leaving together. Come on.
It's no good. Priče o pesmama.
Jovanka Orleanka poznata je kao francuska heroina koja je imala značajnu ulogu u lankasterskoj fazi stogodišnjeg rata. Postala je popularna figura u svim oblastima umetnosti koje su pisci, reditelji i kompozitori posvetili svoja dela. Pričom o njoj bila je fascinirana i pop zvezda Madonna, posebno zbog posvećenosti onome u što je verovala, čak i u trenucima kada je bila suočena sa smrću. Pevačica veruje da je Orleanka spaljena na lomači jer je ljudima bilo neshvatljivo da jedna devojka ima toliko hrabrosti i veštine da ratuje i pobeđuje, pa je zato bilo lakše proglasiti je vešticom. U sudbini francuske heroine delimično je prepoznala sebe, jer je u jednom trenutku karijere osetila da svet u njoj vidi superheroja, zaboravljajući da je i ona ljudsko biće koje ima trenutke slabosti kao svi drugi. Sudbina Jovanke Orleanke inspirisala je Madonu da napiše pesmu Joan of Arc, u kojoj govori o ogromnom pritisku koji može da donese slava.
Each time they take a photograph, I lose a part I can't get back. This is the part where I detach. Each time they write a hateful word, dragging my soul into the dirt. I wanna die, never admit it, but it hurts. I don't wanna talk about it right now.
Yeah.
One little lie can ruin my day. Words are like weapons, they betray. When I am afraid, one word of kindness, it can save me. I don't wanna talk about it right now.
Buy me a ring. You gotta know how to treat me like a lady. Even
Priče o pesmama.
Posle jedne turneje zbog koja Adele odsustvovala od kuće 18 meseci, vratila se u Veliku Britaniju željna druženja sa starim prijateljima. Bila je šokirana kada su je dočekali mnoštvom pitanja o glasinama koje su međuvremeno slušali o njoj. Shvatila je da su je bliski ljudi u odsustvu ogovarali i bez rezerve verovali u priče koje su kružile o njoj. Morala je da se pravda i objašnjava šta je istina prijateljicama za koje je verovala da je pozna i vole. Adele je bila tužna zbog lažnih vesti i spekulacije o svom ljubavnom životu. Jednog dana je besno uletela u studio i svom menadžeru Ryanu Tedderu razočarano rekla: "Ceo London, pa čak i moji prijatelji, pričaju sa kim sam u vezi. Šta sam radila sa tom osobom? Da sam otišla sa drugim, a ja ništa od toga nisam uradila. To su samo glasine." Tog trenutka Tedderu je sinula ideja. Napisali su pesmu koju je Adele snimila za novi album, a dali su je naslov Rumor Has It u prevodu Priča se.
Don't you remember? Sure, she's got it all. got your love anymore.
Rumor has it. I'm leaving you for.
Maybe we can find a place to feel good, and we can treat people with kindness. Find a place to feel good.
I got a good feeling. I'm just taking it all.
It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Slipping, slipping, slipping into the future. I wanna fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle, let my spirit carry me. I wanna fly like an eagle till I'm free. Oh, till the revolution. See the babies who don't have enough to eat. To the children. Well, I know there's a solution. I wanna fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle, but let my spirit carry me. I wanna fly like an eagle till I'm free. Oh, till the revolution. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the.
Priče o pesmama.
Pesmu The Winner Takes It All grupe ABBA napisao je Bjorn Ulvius posle razvoda sa suprugom i koleginicom Agnet Falcog. U njoj je opisao situaciju u kojoj jedan od partnera ne želi rastanak i očajnički pokušava da sačuva brak. Iako obično nije pio dok je stvarao, priznao je da je pišući ovu pesmu ispraznio flašu alkohola jer je tema bila vrlo lična. Znao je da će snimanje pesme za njegovu bivšu ženu biti neprijatno iskustvo, jer je ona bila ta koja nije želela razvod. Ostali članovi grupe bili su svesni da razum mora da nadvlada obzire i krenuli su sa radom u studiju. Sve oči bile su uprte u Agnet, koja je imala težak zadatak da peva o nečemu što ju emotivno povredilo. Bjorn je atmosferu na snimanju opisao kao čudnu, rekavši da mu je bivša saputnica delovala kao glumica koja je odlično obavljala svoj zadatak. Iako je na kraju sve ispratila suzama, Agnet je kroz pesmu The Winner Takes It All grupe ABBA pokazala da je veliki profesionalac.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes.
Thank you. You're so lucky.